кечки саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Ким пират иши деп аталып калган жараян башталганына туура 1 жыл болду.
Эч кандай бийликти басып алайлы же бирөөгө курал менен тиякты басып алайлы же кууп чыгалы деген болгон эмес. Бирок тилекке каршы ушу 23 октябрда таң атпай келип баардыгыбызды басып алып келип туруп камады да.
Чет өлкөдөн сатып алган машинелерин милиция кызматтык унаа катары колдонуп жүргөнүн айткандардын окуясынын чоо жайы.
Хозяина невозможно найти, а внуку деген возможно же. Таможенная пошлина төлөгөн киши бар да.
Украинадагы соңку кырдаал.
Куткаруу операциясы жыйынтыкталды. Жабыркагандарга зарыл болгон жардам берилди.
Орусияда үй тазалап иштеген кыргызстандык кыз-келиндер түрдүү себеп менен камакка алынган окуялар көбөйдү. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 23 октябрь алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Газанын саламаттык сактоо министрлиги 7 октябрдан бери 4651 палестиналык жайкын тургун мерт болгонун билдирди. Анда набат болгондордун 1873 бала, 1101 аял, ал эми калгандары эркек экенин кабарлады. Андан сырткары 14000 көп киши жараат алды. Бул маалыматты көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Жекшембиде 22 октябрда бир катар маалымат каражаттары Газанын блокадада калган элине гуманитардык жардам жүктөгөн 17 машинеден турган экинчи кербен Египеттин Рафах бекетинен өткөнүн жазды. Алдын алдында ишембиде 20 жүк ташуучу машине элге эң керектүү болгон суу, тамак аш, дары дармек жүктөп барган. Бириккен улуттар уюму жардам жүктөп кирген 20 машине деңизге тамган тамчыдай деп сыпаттап блокадада калган аймакта кырдаал апаатка айланып барат кан эскерткен. Буунун базасында Газадагы элдин муктаждыгын жабуу үчүн күнүгө 100 жүк ташуучу машине кирип турушу керек. Израиль Хамастын жоочуларына согуш жарыялап, Газа тиркесин бомбалай баштаган 2 аптадан бери элге суу жетпейт, жарык, күйүүчү май жок, дары-дармек өтө тартыш. Буунун Палестин качкындары боюнча агенттигинин өкүлү Газадагы кырдаалды тозокко салыштырган. Уюмдун качкындар боюнча жогорку комиссары Филиппо Гранди кандай гана эскалация болбосун же аскердик аракеттерди улантуу Газанын элин апаатка кептей турганын эскерткен. 7 октябрда Хамастын жоокерлери, согушкерлери Израилдин шаарлары менен кошундарына кол салып 1400 кишини өлтүрүп 212 адамды барымта калгандан кийин Цахал Газа тилкесине абадан сокку ура баштаган. Орусиянын армиясы 23 октябрдын таңында Украинанын бир катар калктуу конуштарынын учкучсуз аппараттар жана ракеталар менен аткылоону улантты. Украинанын ички иштер министрлиги билдиргендей, Донецк, Херсон, Сумы жана Одесса облустары чабуулдун жаңы толкунуна дуушар болду. Донецкиде жарандык объект жабыркап, өрт тутанганын ички иштер министри Игорь Клименко телеграм аркылуу билдирди. Ал ошондой эле Херсон жана Берислав шаарларына 14 ракета атылганын, натыйжада бир жаран жараат алганын кошумчалады. Одесса портун бута калган 9 дрон атып түшүрүлгөнүн, алардын биринин сыныгы камбага тийип өрт тутанганын армия өкүлдөрү билдирди. Шахеттер менен жасалган чабуул 3.5 саат бою тынымсыз уланган. Соңку бир суткада Донецкиде 3 карапайым тургундун өмүрү кыйылганын облустун губернатору Игорь Мороз билдирди. 22 октябрда Харковдагы поштанын имаратына урулган ракеталык сокку 6 адамдын өмүрүн алып, 20 чактысын жарадар кылган. Орусиянын коргоо министрлиги соңку чабуулдар тууралуу комментарий бере элек, согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Жогорку кеңештин тармактык комитети 23 октябрда оюн зоок иши жөнүндөгү мыйзамга алымча кошумча киргизүү долбоорун биринчи окууда карады, бирок чечим кабыл алууну кийинкиге калтырды. Анда баяндама жасаган экономика жана коммерция министринин орун басары Айнара Усенбекова документте букмекердик контораларды, тотализаторларды жана оюн автоматтарын казинолордун ичине гана жайгаштыруу тууралуу жобо жазылганын билдирди. Бир катар депутаттар долбоорго байланыштуу суроо берип, канааттандыраарлык жооп болбогонун айтышты. Депутат Камил Талиева документти кароону кийинкиге калтырууну, комитеттин келерки жыйынына Кыргызстанда казино ачкан 2 ишкерди чакырууну сунуштады. Жананын сунушу колдоо тапты.
Бул мыйзамдычы күн тартибинен алып эле туруп кирип карабасак болбойт. Мен туура эмес мына мыйзамыңарчы. 2 казино бар деп атат. Ошо казинонун ээлери да келсин жыйынга. Давайте билели. Кыргызстан билсин баарын.
Сунуштар дешилат.
Бурканов деп атат, э? Бирөөсү ким? Силерде бар да маалымат? Кимдер? Ээлерин чакыралы 2 казинонун. Суроолорубуз абдан көп да.
Жыйында айрым депутаттар казино ачкан ишкерлердин аты жөнүнө ачык жарыяланыш керек деген билдиришти, бирок өкмөт өкүлдөрү буга байланыштуу маалымат берген жок. Өткөн айда кумаркана ачуу үчүн экинчи лицензия казино Кристалл ишканасына берилгени маалым болгон. Ага чейин биринчи лицензияны Гранд казино алган. Ал президенттин жакын саналышы делген Арзыбек Буркановдун жакындарына таандык экенин журналисттер иликтеп чыгышкан болчу. Кыргызстанда казино ишкерлигине 2012 жылдын башында салынган тыюу 2022 жылы алынган. Кумтур Gold Company ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрктүн иши тергелип бүтүп сотко өттү. Ага козголгон кылмыш иши боюнча материалдар Бишкектин 1-май райондук сотуна келип түшкөнүн мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Азырынча жарыяндын күнү белгилене элек. Бөлтүрк жана анын менен чогуу иштеген бир нече адам Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу былтыр сентябрда кармалган. Эсеп палатасы Кумтур Gold Company Бөлтүрк жетектеп турган убакыт боюнча отчетунда кызматкерлердин эс алуусунан баштап кайрымдуулукка чейин которулган эсепсиз миллиондор жетекчилердин сыйакысы камтылган ишкананын каржылык ишмердеги ийне жибине чейин эсептеп жазылган. Аудиторлор 2022 жылдын май айларында Бөлтүрк 4 баласын жана жубайынын Канадага авиабилетин дагы төлөп бергенин жазышкан. Ага 1,045,000 сом короп, бул боюнча отчет берилбегенин айтышкан. Бишкектин октябрь райондук соту 30 апрелде аны прокуратуранын өтүнүчү менен үй камагына чыгарган. Башкы прокуратура Бөлтүрк мамлекетке келтирген зыянды төлөп бергенин билдирген.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабиулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 24 октябрда түнкүсүн Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 2-7, ал эми күндүз 12-17 градус нолдон жогору. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-20. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус нарында түнкүсүн -4 +1, күндүз +12-17. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук болот, ал эми күндүз -1-+4 градуска чейин. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, ал эми күндүз 15-17 градус нолдон жогору. Кыргыз Өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 20дан ашуун саясатчы, активист жана укук коргоочу кармалганына ушентип толук 1 жыл болду. 8 ай дегенде иш сотко өткөнү менен дале баштапкы соттук угуу аяктай элек. Кармалгандардын көбү үй камагына чыккан, бирок дагы 10дон ашык киши камакта кала берүүдө. Укук тартибин коргоо органдары аларды бийликти басып алууга айыптаса, камактагылар муну саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Сөз кесиптешим Эрнис Нурматовта.
Кыргызстандын бийлиги Өзбекстан менен чек арасын тактоо иштерин жандантып, анын ичинде Кемпирабад суу сактагычынын жери коңшу өлкөгө берилери айтылган 2021 жылдан тартып Бишкекте жана өзгөндө ар кандай формадагы нааразылыктар чыгып турду. 2022 жылдын сентябрында жана октябрында суу сактагыч караган өзгөндө катар акциялар өттү. Ошентип, былтыр 15 октябрда аталган райондо бул маселеге байланыштуу курултай болуп, 21 октябрда ал жүрүш менен коштолот. Ага катышкан саясатчылар 22 октябрда Бишкекте чогулуп Кемпирабадды коргоо комитетин түзүшөт. Анын эртеси 23 октябрда чогулушка катышкандардын дээрлик баары камалат. Алгач 23 киши кармалып, кийин алардын саны 27 чейин жетти. Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын бири саясатчы Улукбек Маматаев буларга токтолду.
Ал жерде биз айтканбыз, жогорку кеңештен талап кылайлы, элге кайрылуу жасайлы деген гана сөздөр болгон. Жараан катары биз ошол жерде өзүбүздүн позициябызды гана билдирдик. Биз айттык, жогорку кеңешке кат жолдойлу, президентке түзөн-түз кат жолдойлу, президент биз менен жолуксун. Жолуккан президент, бирок жабык өткөн. Ал жерден дагы биз көптөгөн суроолорго жооп алган эмеспиз. Эч кандай бийликти басып алайлы же бирөөгө курал менен тиякты басып алайлы же кууп чыгайлы деген болгон эмес. Биз мисалга демократиялык коомдо жашап аткандан кийин биз өзүбүздү демократпыз эсептейбиз биз. Макулдоо эле таркаганбыз. Бирок тилекке каршы ушу 23 октябрда таң атпай келип баардыгыбызды басып алып келип туруп камады да. Эми канчалык ошол зарыл болчу ошону камаган.
Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы камалгандарга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башыламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Бирок кармалгандардын бири да күнөөсүн мойнуна алган эмес. Алардын баары муну аягына чейин саясий куугунтук деп атап келишти. Орто жолдо абактагы саясатчы, активисттер жана укук коргоочулар ачкачылык жарыялап, бийликтен аларды бошотууну талап кылышкан. Суу сактагычтын атынан Кемпирабад иши деп аталып калган иштин алкагында кармалгандардын бир бөлүгү 5-6 айдан соң, айрымдары 9-10 айдан соң үй камагына чыгарылды. Жалпы 27 кишинин 11-и ушул күнгө чейин тергөө абагында кала берүүдө. Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын дагы бири, экс-судья Клара Соронкулова мындай дейт.
Кылмыштуу аракет үчүн отурган жокпуз, биз идея үчүн отурдук да. Негизги идея бул мамлекеттин көз карандысыздыгы, суверенитети жана мамлекеттин аймактык биримдиги деген идея болду да. Ошол идея менен чыктык да биз. Кемпирабад деген бул бир эле кейс болуп атпайбы, а жалпысынан бул жерде абдан бир мындай улуу идея турат да. Ошол идея үчүн отурдук биз.
Бирок бийлик төбөлдөрү ар кайсы билдирүүлөрүндө Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандарды айыптаган риторикасын карманып келишти. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын декабрында Кабар маалымат агенттигине курган маегинде мындай деген эле.
Ошол камакта жаткандардын дээрлик 90% жабык эшик артында өтүп турган чогулуштардын баарына бир эмес 2-3 жолдон катышкандар. Демек, Кемпирабад боюнча маселе биздин пайдабызга чечилип жатканын менден жакшы билишкен. Бирок төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба алышпай, ушул Кемпирабад маселесин шылтоо кылабыз дешкен. Күч органдары кылдат иштеп, өз убагында басып калышты, камашты. Төңкөрүш жасайбыз деп план түзүп атышса, башынан сыламак беле. Эми алардын тагдырын мен чечпейм, сот чечет. Ак болсо актайт, күнөөлүү болсо соттойт. Мен эч кимисине чыгарып кой деп буйрук бере албайм.
Баса, Кемпирабад иши боюнча тергөө иштери алгач кадимкидей шартта жүрүп баратып, быйыл январда жашыруун грифи ыйгарылган. Айыпталуучулар да, адвокаттар да буга каршы чыгып, иште эч кандай жашыра турган нерсе жок экенин, коомчулук билиш үчүн ишти ачык алып барууну талап кылышкан. Сот адвокаттардын буга байланыштуу бир нече жолку өтүнүчтөрүн канааттандырган эмес. Кандай болгон күндө да, Кемпирабад иши боюнча тергөө кылмыш иши козголгондон 8 ай өткөн соң гана аяктап, иш июнь айында 1 май райондук сотуна берилген. Бирок андан бери дээрлик 4 айдын ичинде процесс ар кандай себептер менен улам жылып жатып, керек болсо баштапкы соттук угуу да аяктай элек. Бардык айыпталуучуларга айыптары угузулуп бүтсө гана иштин мазмуну каралат. Бирок ал качан башталары белгисиз. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова бул окуяга мындайча баа берди.
Башынан эле айтып келе атам, азыр деле айта алам. Бул деген саясий иш чара, саясий куугунтук. Бул кармалгандар өзүлөрүнүн мына мекенин сүйгөнү үчүн Кемпирабад кандай чечим менен кетип атат, ошо протоколдорду ачыктагыла, документтер менен биз таанышайлык деген талабы үчүн гана камалып турат. Анан кийин дагы бир айтарым, эгерде булар кармалбаганда балким Кемпирабад маселеси былтыркы боюнча эле жабылып эле балким унутулуп да калат болчу. Бул Кемпирабад боюнча кармалгандар өзүлөрүнүн тарыхый миссиясын аткарышты деп ойлойм. Кемпирабад унутулбастан мындан кийин Кыргызстандын тарыхында кала турган миссияны аткарып коюшту да.
Мындай нааразылыктарга карабай 2022 жылдын 17 ноябрында Жогорку Кеңеш кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жана Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишимди ратификациялаган. Ошол эле жылдын 29-30 ноябрларында эки өлкөнүн президенттери бул келишимдерге кол койгон. Ага ылайык, Кемпирабад суу сактагычы турган 4485 гектар жер келишимдин негизинде Өзбекстанга өткөн. Кыргыз бийлиги коңшу өлкөдөн 19000 гектардан ашуун жер алганын айткан. Бийлик бул чечим толугу менен кыргыз тараптын пайдасына чечилген деп эсептейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Чет өлкөдөн машина сатып алган бир нече кишинин адвокаты Алия Турумбекова Ички иштер министрлиги алардын машинелерин мыйзамсыз конфискация кылганын айтып чыкты. Адвокаттын билдиришинче, учурда министрлик кызматтык автоунаа катары колдонуп жаткан 10 ашык RAV4 үлгүсүндөгү кымбат баалуу машинелер жеке адамдарга таандык болгон. Ички иштер министрлиги бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Сот чечиминде аталган машинелер жасалма документ менен мыйзамсыз ташылып келгени көрсөтүлгөн. Окуянын чоо жайын кесиптешим Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
2023 жылдын январь айында Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Toyota RAV4 Рекс 450 үлгісіндегі 2018-2022 жылы шыққан 10 автоунаны жасалма документтер менен өлкөгө ташылып келген деп шек санап камак алган. Бул жол тандабастарды Литвадан Кема аттуу компания буйрутма берген кыргызстандыктарга жөнөткөн. Автоунага буйрутма бергендер ушул жылдын июль айында адвокат Алия Турумбекова кайрылат. Адвокаттын айтымында алар ар бир машине үчүн 15-17 000 доллар, андан кийин бажы төлөмдөрүн дагы өздөрү төлөшкөн.
С января месяца вот они ко мне в июле пришли. Июльга чейин никаких следственных действий, да? Хотя там получается, машины же, они же дождались, пока растаможили. Она растаможка кылгандан кийин, алып кетип атат машинанычы. Допустим, булар сурак кылыш керек-да. Ким алды, через кого алды, правильно? Если вы расследуете, вы же должны же находить же, кто причастен к этому преступлению, правильно? Аны эч ким сени өткөрбөйт. Почему? Потому что билет табылат. Обратно же фирма отправительге вопрос будет. Анан кийин деген июльда болсо мага ошентип келишет, анан мен экөөнүкү боюнча деген уже жалоба жазып баштайм.
Турумбекова учурда ага кайрылгандардан 2 кишиге адвокат экенин билдирди. Буйрутма берип, бирок машинеси колуна тийбей калгандар микрофонго сүйлөп берүүнү каалашкан жок. Алар укук коргоо органдарынан бул маселени мыйзам чегинде карап берүүнү өтүнүп жатышат. Адвокат Турумбекова жалпы жолунан 12 машине Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен мыйзамсыз конфискацияланган деп эсептейт. Ал күч органдарындагы булактарына таянып, учурда милициянын кызматтык автоунаалары катары колдонулуп жаткан RAV4 үлгүсүндөгү жол тандабастар ошол ишкерлер буйрутма кылган машинелер экенин айтууда.
Укрывать этим соттончо. Бун хозяиндер жок машиналар. Вот канчадан бери турат деп туруп, ходатайство настетет, чтобы бесхозный депчи машинанычы. Хотя бесхозный болгон үчүн либо человек должен отказаться, либо там хозяина невозможно найти. А бунуку деген возможно же. Таможенная пошлинаны төлөгөн киши бар да. Кимге келген киши бар да, растаможкасы бар да, правильно? Анан буларда эмелер жазат да? Жана двойникте регистрация болбойт, анан туда-сюда, короче, они преждевременно решили за всё, да?
Адвокаттын айыптоолору боюнча Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматына кайрылганыбызда комментарий берилбейт деп жооп берди. Сот документтери жарыяланган сот кежи сайтынан Бишкектин 1-май райондук сотунун аталган иш боюнча чыгарган чечимин таптык. Ага ылайык 12 транспорт каражатын ээси жок деп таануу боюнча Ички иштер министрлиги 16 августта сотко кайрылган. Документте машинени аныктоочу техникалык белгилери өзгөртүлүп, мыйзамсыз документтер менен таашылып келди делген 12 автоуна камакка алынганы жана тийиштүү экспертиза дайындалганы айтылат. Экспертизанын жыйынтыгында аталган автоунаалар чет өлкөлөрдө уурдалган, техникалык белгилери өзгөртүлгөн жана издөөгө алынганы аныкталганы айтылат. 1-май райондук соту башында камакка алынган 10 машинени, андан кийин тергөөнүн жыйынтыгында аныкталган дагы 2 жол тандабаста Ички иштер министрлигинин ээси жок транспорт каражаты деп табуу боюнча арызын канааттандырып, мамлекеттик мүлк фондуна өткөрүү чечимин чыгарган. Сот чечиминде Ички иштер министрлигинин өкүлү мүлктү алууга эч ким кайрылбаганын айтканы жазылат.
Кайрылган тараптын өкүлү ШС түшүндүргөнүнө караганда, азыркы учурда автомашиналар ийимде сакталып турат. Аны алууга эч ким кайрылган жок жана алгачкы каттоодон өткөн эмес.
Анткени менен Алия Турумбекова аталган автоунаалар мыйзамсыз мамлекетке өткөрүлгөнүн айтып жатат.
Машиналар ээси бар болуп туруп, растаможка болуп атат да. Ар бир машина растаможкадан өткөн, бүт бар дагы. Булар деген тиги, короче, никто не претендовал, да, отчитайбы булар. В августе вносят предложение, ходатайствонычы, соткочу. А мен болсо деген еще июльда. Еще жалоба жазгам, да? Еще СБ проводили. Как это так? Это то, что обращение с жалобами, это и есть говорит о том, что хозяева претендуют, жалуются.
Адвокат айтып жаткан RAV4 үлгүсүндөгү автоунаалар Ички иштер министрлигине өткөрүлгөнү расмий такталбаганын белгилеп кетели. Ички иштер министрлиги бул маалыматты тастыктаганда төгүндөгөн дагы жок. Ички иштер министрлигинин Facebook-тагы баракчасында 11 октябрда 12-13 октябрь күндөрү КМШ мамлекеттеринин саммитинде милиция күчөлткөн тартипте иштээрин билдирген. Маалыматтагы сүрөттө ак түстөгү милициянын кесиптик автоунаасы катары жазылган айгай салуучу жабдыктар орнотулган RAV4 үлгүсүндөгү 7 автоунааны көрүүгө болот. Милицияга мындай кымбат автоунаалар качан берилгени жөнүндө маалымат жок. Милицияга белгисиз демөөрчүлөр тарабынан автоунаалар белек кылынган учурлар буга чейин көп эле болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Газанын саламаттык сактоо министрлиги 7-октябрдан бери 4651 палестиналык жайкын тургун мерт болгонун билдирди. Орусиянын армиясы 23-октябрдын таңында Украинанын бир катар калктуу конуштарын учкучсуз аппараттар жана ракеталар менен аткылоону улантты. Жогорку кеңештин тармактык комитети 23-октябрда казино боюнча оюн суук иши жөнүндөгү мыйзамга алымча кошумча киргизүү долбоорун биринчи окууда карады, бирок чечим кабыл алууну кийинкиге калтырды. Кумтөр Gold Company ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн иши тергелип өтүп сотко өттү. Украинанын куралдуу күчтөрү ошентип кайрадан орус армиясы 14 дрон жана 1 ракета менен сокку урганын баардыгы атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ички иштер министрлиги Донецк, Херсон, Сумы жана Одесса облустарында 8 калктуу пункт аткыланганын Телеграм каналга жазды. Орусия түнкү аба соккусуна байланыштуу комментарий жасай элек, ал арада жаңы почта компаниясы Харьковтагы депого урулган соккуда курман болгон 6 кишинин аты жөнүн жарыялады. Сөз Айнура Жыйкшы кызында.
Харьковтун облустук администрациясы почтанын логистикалык борборуна коюлган соккуда жараат алгандардын экөө өтө оор абалда экенин дүйшөмбү күнү билдирди. 21-октябрдын кечинде орус аскерлери Харьковтун жака белиндеги Коротич айылындагы почта терминалына ракетадан сокку урганда ал жерде иштеген 6 кызматкер мерт кеткен, 17 жарадар болгон. Маалыматка караганда жабыркагандардын бешөө жандандыруу бөлүмүндө жатат, экөө жасалма дем алуу аппараттарына туташтырылган. Облус администрациясы жарадар болгондордун баардыгы 19-48 жаштагы эркек кишилер экенин кошумчалады. Жаңы почта компаниясы набыт болгондордун кичүүсү 21-де, улуусу 30 жашта болгонун айтып, маркумдардын тизмесин чыгарды. Ар бири тууралуу сөзсүз айтып беребиз, жакындары менен баянышып турабыз, кесиптештерибиздин жаркын элесин түбөлүккө сактайбыз, алардын үй бүлөлөрүнө, жакындарына чын жүрөктөн көңүл айтабыз, деп жазды компания. 22-октябрда Украин президенти Владимир Зеленский дагы маркумдардын жакындарына көңүл айтты.
Куткаруу операциясы жыйынтыкталды. Жабыркагандарга зарыл болгон жардам берилди. 17 киши жараталды. Сокку 6 кишинин өмүрүн алды. Курман болгондордун туугандарына, досторуна көңүл айтам. Орусиянын ар бир террордук аракетине, анын ичинде бул соккуга сөзсүз жооп кайтарабыз.
Украин полициясы ишембиде кечки саат 10:00 өткөндө депого 2 жолу сокку урулганын, сиреналар чукул жаңырганын, кызматкерлер башкалкалоочу жайга жашырынууга үлгүрбөгөнүн билдирди.
Бул аскердик эмес, карапайым адамдар иштеген жарандык жай экенин дагы бир жолу айтылайын. Армияга эч кандай тиешеси жок. Деподо ондогон жөнөкөй киши жумушун аткарып жаткан.
Полициянын полковниги Михаил Цап соккудан айрым курулуштар жарым-жартылай урап калганын, почтанын жанында турган ондогон кызматтык жана жеке машина зыянга учураганын, өрт 300 чарчы метр аянтты чалганын кошумчалады. Харьков облусунун аскердик администрациясынын жетекчиси Алексей Негубов алдын ала маалыматтарга таянып, орус аскерлери S-300 комплексинен 2 ракета атканын кабарлаган. Орус коргоо министрлиги соккуга байланыштуу комментарий жасай элек. Москва 2002 жылдын февралында кошуна өлкөгө басып киргенден бери аскердик жайларды гана бутага алганын айтып келет. Ал эми турак жайлар, жарандык инфраструктура аткыланган, жайкын тургундарын абыт болгон учурларды комментарийсиз калтырат. Дүйшөмбүдө Украинанын башкы прокуратурасы согуш башталгандан бери 508 тестиер каза тапканын билдирди. Андан тышкары бери дегенде 1138 бала жарадар болду. Мекеме белгилегендей, бул маалымат так эмес. Жапа чеккендерди тактоо иши уланууда. Статистикага ылайык, эң көп жеткинчек Донецк облусунда жабыркаган. Ал арада эки тараптын куралдуу күчтөрү Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка, Мелитополь жана башка багыттарда кармаштар уланганын кабарлашты. Согуш шартында айрым маалыматтарды дароо текшерүү мүмкүн эмес. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Орусияда клининг компанияларда иштеген кыргызстандык кыз келиндердин арасында алдамчылыкка, уурлукка шектелип кармалган окуялар көбөйгөнү айтылып жатат. Адвокаттар мындай жагдайга кабылгандардын көбү бөтөн жерде көйгөй жаралуусунан качып, айыптаган тараптын талаптарын аткарууга мажбур болуп жатканын белгилейт. Айлыгын ала албай укук коргоочуларга кайрылгандар дагы көп катталууда. Бир жылда Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө айрылган 6000 кишинин миңден ашыгы ушул маселе боюнча арызданган. Жыл башынан бери 90 миллион рубльдин 22 миллион айлыгы өндүрүлгөн. Темага ханым Гүлеркеева кененирээк токтолот.
Чынын айтайын эле жаман коркуудан бардык болду. Мага жардам болуп кишини. Бундай нерсе өмүрүмдө түшпөгөн, биринчи жолу ушундай болду. Төрт балам күндө калат деп ойлонтам. Күйөөм өтүп кеткен.
Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык ай толкун жакында эле үйдөй баледен кутулуптур. Ал үй жайларды жыйнаган клининг компанияларынын биринде иштеп, кийин жыйнап жүргөн үйдөн тамак аш уурдаган деген негизде уурулукка шектелген. Үй ээлери аны балдарың ала бар деп өздөрү эле берген тамак аш, торт жана башка нерселерди уурдап жүргөн деп айыптап чыгышкан. Милицияга кайрылбаш үчүн төрт балалуу келинди 200,000 рубльга чейин насыя алып төлөөгө мажбурлашкан. Ушул тапта ал Москвадагы мигранттарга укуктук жардам көрсөтүп жүргөн юристтерге кайрылган. Москвадагы юрист Чынарбек Базарбаевдин айтымында кийин келин шылуундардын кылтагына илингени аныкталган. Ушундай эле жагдайга жакында эле дагы бир кыргызстандык Гүлмира Жолдошованын кызы да туш болгонун Азаттыкка айтып берди. Кызы 180,000 рубль уурдады деп шектелип, бейкүнө 48 саат абакта отурган.
Кызым ушу клининговый компанияда иштеп атты. Бир жылга чамасы иштеп калды. Постоянно клиенткалар пайда болуп, бул кызды эми Кыргызстанга кетерин ал билет эле. Акыркы уборка генералка кылып бер деп чакырып, 180,000 мойнуна илип койду да подстава кылып. Хозяйка аян болот, кызы деле болот. Алганга андай сыгы деле жок. Шереметовага жетейин дегенде полицейский эки жагынан машина таксини тосуп, отделенияга алып барат кызымды. Сот болуп камалып кетишке аз гана калды да. Бунда доказательство жок дагы, дело деле ачылып алыптыр да. Милициялар деле мамаңа айт, 180,000 алып келип берсин, сени сразу азыр чыгарып беребиз жарым сааттын ичинде деп.
Маектешибиз Жолдошованын айтымында үйдүн кожойкеси клининг компаниясына төлөгөн акчаны үй жыйнаган кызга түз эле берип турууну сунушташкан. Муну менен ал компанияга берген акчадан үнөмдөп калаарын айтып көндүргөн. Кызматчы менен жакындашып, болгон маалыматтарды алууга аракет болгонун маектешибиз айтып берди. Орусияда мигранттарга укуктук жактан көмөк көрсөтүп жүргөн Чынарбек Базарбаевдин айтымында соңку учурда Москва шаары жана Москва облусунда Санкт-Петербургда ушундай көрүнүштөр көбөйгөнү байкалууда. Анын айтымында айлык ала албаган учурлар дагы арбыды.
Ушундай акыркы 3 ай деле 1,5 000 жетти. Эң аз айлык ошо ала албаган суммасы 18,000 рубль, эң көбү ушул 150,000-200,000 8 айдан бери айлыгын албагандар бар да. Азыркы учурда мына ошол акыркы 6 ай деле ошол үйүнө чакырып уборка кылып ошол алтыным жоголду, кымбат баалы буюмдарым жоголду, акчам жоголду деп мына подставалар өтө көбөйдү. Көпчүлүк учурда ошолор биздин мыйзамды билбеген, өз укугун билбеген эле кыргыз эмес эсеңги жарандарынан ошол акча өндүрүү, ошолорду опузалап акча талап кылуу, бул жерде кээде коргоо органдары да аралашып калат. Мына ушундай учурлар баймабай катталууда да. Акыркы айда айтайын 33 адам кайрылды. Эмгек келишими жоктугунан кайрылгандан коркот, анткени азыр барса эле документин текшерип арызданчуну деле ошол депорт кылып коюшат да.
Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Куандык Акматбеков эмгек келишими жок иштегендердин укуктарын коргоо кыйыныраак болорун айтып жатат. Быйыл 9 айда өкүлчүлүккө ар кандай маселе менен 6000 жаран кайрылган. Алардын 1000 ашууну айлык маянасын ала албай калгандар.
Клинингтерде да бар. Бул жерде прям бул жагы көп, тиягы аз деген болбойт. Бүт жерде постоянно ушундай маселелер пайда болот. Эми ал биздин жарандардан зависит. Биздин жарандар ошо ар кандай тааныш тууныш аркылуу тиги бу аркылуу барып жумушка орношуп алышат. Анан кийин биягын түзбөй коюп атпайт эмгек келишимичи. 9 айдын ичинде 331 кайрылуу түшкөн. 1,108 адамдан түшкөн да жалпысынан. 80 почти 90 миллионго жеткен да рублгечи. Ошонун 300 адамына биз жардам бериптирбиз.
Былтыр сентябрда Орусиядан мигранттардан эмгек келишимин жашаган жери боюнча миграциялык каттоону медициналык кароодон, дактилоскопиялык текшерүүдөн өтүүнү талап кылган эрежелер күчүнө кирген. Кыргызстандыктар миграциялык каттоого туруу негизги маселе бойдон калып жатканын айтып даттанууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Threads жана Instagramда Азаттык Чекит KG,
TikTokто Азаттык Чекит Орг,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык Радиосунун 23 октябрдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда.